Кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта байкоочулар Кыргызстанда парламенттик шайлоонун алдында күчтү бириктирүү үчүн көмүскө күрөш жүрүп жатканын айтышууда.
Бийлик партиясынын ролуна аттанып аткан бийликтин тегерегиндеги топтор ким биринчи болот деп, ким биринчи ролду ээлейт деген күрөшүп ачып жатышат.
Узарбек Жылкыбаев өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү кызматынан кеткенден бери анын ордуна ким келери кызыгуу жаратууда, Ош облусуна кандай жетекчи керек?
Улут аралык маселе боюнча эң олуттуу облус. Ошол биринчи улут аралык маселелерге жер басы менен жооп берет ве ошол милдетти биле турган, күнүгө ошол маселе менен алектене турган бул биринчи маселе.
Кыргызстанда аңчылык сезону башталды. Ага ылайык Тоо Текеден эле 700 баш жана 120 аркар кулжаны атууга лицензия берилди.
Эми аңчылыкка уруксаты бар деп ойлойбуз эми жанагындай машыктар менен келип атса. Аларды барып сураган деле киши жок да, ким каяктан келдиң десе. Келип калышып жатып, тоого чатырларын тигип алышып.
Алда күндүн болжона башка жаңылыктарын талдап, Казакстандын Жамбыл облусундагы этникалык күрдтөр отурукташкан айылдагы кагылышынын чоо жайы тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков. Оболу соңку жаңылыктарды Айнура Жекшегизинен угалсак. Айнура.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда бир күндө COVID-19-дагы 15 медицина кызматкеринен лабораториялык жол менен аныкталды. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери илдетке чалдыккан медкызматкерлердин жалпы саны 3006 жетти. Расмий маалымат боюнча вирус 70 ашык медицина кызматкеринен өмүрүн алды. Вируска кабылгандардын 2288 айыгып чыкты. Штаб ошондой эле бир суткада коронавирус 304 кишиден лабораториялык жол менен жаңы аныкталганын, 4 киши каза болгонун билдирди. Март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1491 кишиге жетти. Вирусту 41373 киши жугузуп алып, 33622 айыкты. Ал эми Казакстандын башкы санитардык дарыгери Айжан Есмагамбетова Саламат сактоо министрлигинен коронавируска каршы вакцинаны тандоосуна токтолуп, артыкчылык коопсуз жана каттоодон өткөн препаратка берилерин белгиледи. Мунун алдында расмий маалымат каражаттары Казак президенти Касым Жомарт Токаев Орус мамлекет башчысы Владимир Путинге жолдогон телеграммада Орусияны коронавируска каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцинанын катталышы менен куттуктаганын жазышкан. Ошол эле маалда эл аралык эксперттер Спутник 5 деп аталган орусиялык вакцина клиникалык сыноолордун бардык баскычтарынан өтпөгөнүн, илимий маалыматтарды көз каранды эмес адистер текшере электе эле аны каттоо тууралуу чечимди сынга алышууда. Коңшу өлкөдө коронавируска 101 миңден көп киши жугузуп алды. Беларусьтагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Светлана Тихановская жума күнү кайрылуу жаздырды. Ал шайлоону жеңгенине ишенерин, жыйынтыкты бурмалоодон баш тарткан ондогон шайлоо участкаларында добуштардын 70-90 пайыздайын алганын айтты. 13 августта бийликтин басымынан улам Литвага кеткен оппозициячыл талапкер ага добуш берген жарандарга ыраазычылык билдирип, өз тандоосун коргоого дем алыш күндөрү элди тынч митингке чыгууга үндөдү.
Ситуация критическая.
Абал оор. Соңку күндөрү өлкөдө болуп жаткандарды көрүп алып, жүрөгүм ооруп турат. Мен үчүн жана ар бирибиз үчүн адам өмүрү баарына маанилүү. Биз Беларусьтун шаарларындагы зомбулукту токтотушубуз керек. Мен бийликти диалогко барууга үндөйм. Баардык шаарлардын башчыларын 15-16 августта ар бир шаарда тынч жыйындардын уюштуруучусу болуп берүүгө чакырам.
Массовых собраний в каждом городе.
Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан президент Александр Лукашенко добуштардын 80% Тихановская 10% алганын билдирген. Оппозициячыл талапкер мындай жыйынтыкты тааныбай турганын жарыялаган. Бүгүн эртеден бери Лукашенкога жана милициянын зомбулугуна каршы акциялар жанданды. Бийлик шайлоо күнүнөн бери уланып келаткан акцияларда аёосуз, ырайымсыз басып келатат. Кыргызстанда Бирик саясий партиясынын мүчөсү Дастан Мурзалиев партиянын Ош шаарындагы мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан партиясы менен биригүүгө каршы экенин билдирди. Мурзалиев Бирик партиясынын лидери Кылычбек Исамамбетов Мекеним Кыргызстан менен парламенттик шайлоого чогуу баруу тууралуу чечимин партиянын Оштогу мүчөлөрүнө айтпаганын белгилеп Азаттыкка айтты.
Ош шаарында топтолгон жаштардын өзүбүздүн дагы принципиалдуу өзүбүздүн иштерибиз бар. бир партияга, бир күчтүү партияга кошулуп эле эптеп эле депутат болуп калышы эмес да биздечи. Өзүбүздүн атыбызды булгабай мындай таза кетип атканда эч бир элге жаман көрүнүп калбаштын айынан дагы анан өзүбүз таза ошол чечимди кабыл алдык да.
Мекеним Кыргызстан менен бирик 4-октябрдагы парламенттик шайлоого чогуу барарын тиешелүү меморандумга эки партиянын лидерлери Мирлан Бакиров менен Кылычбек Исамамбетов кол койгонун 13-августта жарыялашкан. Исамамбетов партиялаштарынын Мекеним Кыргызстан партиясы менен биригүүгө байланыштуу дооматына комментарий бере элек. Вашингтондо Сербия жана Косово сүйлөшүүлөрү боюнча атайын чыгарманы эки өлкөнүн лидерлери эмки айда Ак Үйдө жолугушууга макул болушканын билдирди. Бул тууралуу Ричард Греннел бүгүн Твиттерге жазды. Косовонун премьер-министр Абдулла Хоци жана Сер президент Александр Вучич 2-сентябрда кездеши шеэрин өз-өзүнчө бышыкташты. Брюссель Еврошаркеттин көпчүлүк мүчөлөрү жана АКШ Косово менен Сербияга эки эгемен мамлекет деп карайт. Косово 2008-жылы Сербиядан көз карандысыздыгын жарыялаган. Белград жана Москва аны тааныбай келе жатышат. Июндун этегинде Гаагадагы сот Косово президенти Хашим Тачиге согуш кылмыштары үчүн айып таккандан кийин премьер Хоци Вучич менен сүйлөшүүлөргө катышпай Вашингтондон шашылыш кеткен. Тачи 98-99 жылкы согуштагы кылмыштарга аралашпаганын айтууда.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чеги туура сайтыбыздан көз салып туруңуз. Парламенттик шайлоого карата күчтөрдү топтоштуруу үчүн көмүскө күрөш жүрүп, жаңыдан чыгып аткан топтордон саясий талааны тазалоо аракеттери күч алып жатканын байкоочулар билдиришүүдө. Жаңыдан түптөлгөн Ыйман Нуру саясий партиясынын саясий кеңеши партия жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялады. Буга чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев оппозиция эмес бийликчил партиялар да бир альянска бириге албай депутаттык мандаж талашта баардык күчтөр чачыранда абалда шайлоого баратканын белгилеген болчу. Толугураак Кубанч Жолдошовтон угалы.
Ыйман Нуру саясий партиясынын маалымат кызматы 14-август күнү эрте менен партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартып саясий жарыштан чыгары туурасында билдирүү жарыялап, бирок анын себептерин көрсөтпөй, бир аздан соң аталган билдирүү кайра өчүрүлдү. Андан соң социалдык тармактарда бул партиянын айрым мүчөлөрү жана анын тизмеси менен шайлоого бара турганы белгиленген кээ бир талапкерлер партиянын жетекчилигине катуу басым болуп жатканы туурасында жазып чыгышты. Анда электораттын бөлүнүшүнөн чочулаган тараптар партияны өз алдынча шайлоого баруудан кайтаруу аракети көрүлгөнү жана бул өкүм зордук экени көрсөтүлгөн. Ыйман Нуру саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Михаил Халитов партиянын лидерине кайсы бир атаандаш партиянын негиздөөчүсүнөн коркутуп үркүтүү болгонун ырастап, бирок анын ысымын атаган жок. Ал саясий кеңеш партиянын мүчөлөрүнөн кимдир бирөөнүн жоготор нерсеси болсо партиядан чыга берсин деген чечим кабыл алынганын айтып, бул жагдай партиянын шайлоого катышуудан баш тартуусуна негиз бербестигин билдирди. Ыйман Нуру партиясынын саясий кеңешинин башка бир мүчөсү мурдагы прокуратура кызматкери Динара Ашимова партия жетекчисине жасалган басымдын негизинде эле алар шайлоого катышуудан баш тартпастыгын айтып, маселе партиянын съездинде карала турганын билдирди.
Кандайдыр бир сөздөр болуп атат, азыр ушундай кысым жасап атат депчи. Биз азыр съездди тездеттебиз деп атабыз. Съездде полицсоветте чогулат, члены партии да чогулат, ошо съездде биз чечебиз деп атабыз да. Биз бир эле жетекчилерден же бир ошо председательдин өзүнүн чечими менен шайлоодон чыгып кеткенге азыр болбойт деп биз азыр ошондой сүйлөшүп атабыз. Себеби биз уже 2 айдан бери программанын үстүнөн катуу иштеп атабыз.
Ыйман Нуру партиясынын лидери Айбек Осмонов мурда Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү катары юстиция министрлигинин каттоосунда көрсөтүлгөн, бирок кийин ал анын курамынан чыгып жогоруда аталган партияны жетектей баштаган. Партиянын айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча Айбек Осмоновдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Партиянын маалымат кызматы Айбек Осмоновдун атынан текст түрүндө кыскача маалымат таратты. Анда айрым партия мүчөлөрүнө басым болгону көрсөтүлүп, партия жетекчилиги анын мүчөлөрүн жана тарапташтарын шайлоонун астында ар кандай басым кысымдан коргоого даяр экени жазылган. Партияны ар кандай саясий оюндарга аралаштырууга жол берилбей турганы жана андай аракеттерге мыйзам чегинде тийиштүү жооптолору эскертилген. Бирок партия лидеринин атынан таратылган билдирүүдө деле кайсы саясий партия тарабынан кысым жүрүп жатканы туюк бойдон калды. Буга чейин Ыйман Нуру партиясы дагы бийликти жактаган партиялардын катарын толуктай турганы сөз болгон. Ошондой эле Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Замандаш жана Кыргызстан партиялары бийликке ыктаган саясий партиялар катары шайлоого катышаары айтыла баштаган эле. Саясат талдоочу Азим Азимов учурда бийликке жакын партиялардын арасында атаандаштык күчөгөнүн айтып, анын себептерин төмөндөгүдөй чечмеледи.
Ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгы биздин өлкөдө чыныгы эң чоң саясий күч ким экени ошондо биз үчүн айкын болот. Ушул бийлик партиясынын ролуна
аттанып аткан бириктин тегерегиндеги топтор ким биринчи болот деп, ким биринчи ролду ээлейт деген күрөшү ачып жатышат. Бир нече партия бийликти колдойбуз деп айтып жатканы менен алардын өздөрүнүн жеке амбициялары бар, жеке пландары бар. Бийликтин партиясы экинчи орунду ээлеп калса, бул деген парламентке оппозиция келди деген ойду билдирбейт. Бирок ошол учурда биздин бийликтин ичинде чыныгы дагы бир бийлик түптөлүп пайда болуп жатканын белгиси болушу мүмкүн да.
Буга чейин бийликке карата оппозициялык маанайдагы саясий күчтөрдүн ортосунда бирдиктүү консолидациянын жоктугу, алардын саясий идеологиялык багыттары ар башка экени жана парламенттик шайлоодо алар бирдиктүү оппозициялык альянс түзүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарышканы талкууга алынган. Ал эми жакында Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев оппозициялык гана эмес учурда бийликчил партиялардагы парламенттик шайлоого чачкын абалда баратканын айтып, муну саясий атаандаштыкты камсыздоодогу утуш катары сыпаттаган эле.
Бул жолу кубандырганы оппозиция гана бирге албай калган жок, бийлик дагы бирге албай атат. Бул жерде келишкис талаш, келишкис күрөш, бийлик талашып атышат, схема талашып атышат, поток талашып атышат. Мен ошону каалагам, мен ушундай схема түзүлсө экен дегем. Бийликтегилер сүйлөшө албай чабышып алсырап эл колдогон, байлыгы жок, бийлиги жок партиялар өтүп келсе экен деп. Бүгүн мына ушундай шанс келип турат.
Быйыл парламенттик шайлоо 4-октябрга дайындалган. Ага катышуу ниетин билдирип борбордук шайлоо комиссиясына 44 партия арыз берип, ар кандай себептер менен 14-августка карата анын үчөө саясий жарыштан баш тартты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ош облусунун жетекчиси Узарбек Жылкыбаев кызматын тапшырып, оппозициялык партия менен шайлоого аттанганы белгилүү болгон эле. Президент Сооронбай Жээнбековдун кадрларды ротациялоо демилгесинен кийин алгач болуп Ош облусунун башчылыгына келген жетекчи кандай иштеди, эмнеге жетишти? Деги эле Кыргызстандагы эң чоң облуска кандай адам губернатор болуш керек? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу жооп издеген.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев 8-августта кызматтан кетти. Ал саясий ишмердүүлүгүн бийликтин мыйзам чыгаруу бутагында улантууну туура көргөндүктөн кызматын тапшырган.
Бабанов өмүрбек тогтоочу менен жеке мамилемде эле жок.
Жылкыбаев президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоодогу башкы атаандашы болгон ишкер Өмүрбек Бабанов түзгөн Республика партиясына кошулганы маалым болду. Мунун жөнүн ал төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Канатбекович менен өзүмдүн жеке мамилем бар да. Прогрессивдик ой жүгүрткөн, сунуштары жакшы жаш саясатчылардын бири деп билем. Руслан Айтбаевич Казакбаев менен дагы жеке мындай мамилем бар. Ал дагы өзүнүн да жакшы тажрыйбалуу саясатчы да айтабыз, дипломат дагы. Анан пикирибиз ушу Республика партиясы менен келишкендей болду да.
Узарбек Жылкыбаев өзү КСДП партиясы менен шайлоого барсам деп максат кылган. Бирок партиянын азыркы учурдагы мүчөлөрү лидерлери менен бирге барууну туура көргөн эмес. Жылкыбаев жогорку кеңешке 6-чы чакырылышта КСДП партиясынан депутат болгон. Учурунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясатын колдоп, баш мыйзамды өзгөртүүнү Өмүрбек Текебаевдин камалуусун мыйзамдуу деп атаган. Мурдагы губернатор президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен Ысык Көлдөн Ошко 2018-жылы облус башчы болуп дайындалган. Ага чейин Ысык Көлдө ушул эле кызматты 1 жыл ээлеп турган. Жылкыбаев өкмөттүн Оштогу өкүлү болуп толук 2 жыл иштеди. Бул аралыкта кандай иштегенин мындайча сыпаттады.
Областта өкмөт тарабынан бир топ социалдык объекттер ачылды. Биринчи жылы келгенде эсимде 57 объект ачылды эле да. Пандемияга кабылып калдык аягында. Мына бул быйыл март айынан баштап баардыгы тикесинен тиктирип иштеп бердик. Жалпысынан мындай иш жакшы эле болду деп баалап атам өзүмдүчү.
Өкмөттүн өкүлү 2 жыл аралыгында облустагы эң алыскы айылдарга чейин түрө кыдырып, элдин көйгөйүн жакындан билип, түштүк борбордон дос күтүп, тааныш арттырып, эң башкысы тажрыйба топтогонун кошумчалады.
Ошко келгенде бул жигит мындай бир демилге көтөрүп бир көзгө көрүнөрлүк бир жакшы иштерди кылганын көрө алган жок, бул мэриянын көлөкөсүндө эле болуп жүрдү.
Саясий экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков губернатордун саясаттагы ишмердүүлүгүн жана анын алдыда тандап алган жолун да сынга алды.
Экинчиси баягы шифтернин айткан жакшы аткарылган жок. Узарбек Жылкыбаев жана мен оппозициянын маанайга барам тигүү дегени бул болмогон сөз. Муну оппозицияга эч ким албайт, алга менен деле таасири жок.
Азыркы саясий чөйрөнүн акчага, таасирге, каралар менен байланышууга таянып калганын ачык айтып келген байкоочу Төлөгөн Келдибаев болсо, Жылкыбаевди кол бала катары санаарын, анын кайсы бир жээктен дагы башка жээкке өтүп кеткенинен талкуу жаратуунун кереги жок деп эсептейт.
Кол бала көрдү да Жылкыбаевдин өкмөт өкүлү болду, чоң саясатчылар менен кошо жүрөт. Азыркы бийликтин партиясына кириш кооптуу, мисалы преамбула апарачылык партияларга кире албайт. Анан ого караганда жумшагыраак позицияны карманган ушул республика партиясынын тандады окшойт деп ойлоп атам да.
Кытай Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен Ош Кыргызстандагы элинин саны эң көп облус. Анда 1,400,000 жакын киши жашайт. Аймакта социалдык экономикалык көйгөйлөр менен кошо эле чек ара, криминал, коопсуздук, миграция, маңыз аткезчилиги, диний радикалдашуу сыяктуу маселелер арбын. Коомдук ишмер, саясатчы, Ош облусунда 5 жыл губернатор болуп иштеген Накен Касиев стратегиялык жактан эң маанилүү облуска эксперимент кылууда кылдат болуш керек деп эсептейт.
Улут аралык маселе боюнча эң олуттуу облус. Ошол биринчи улут аралык маселелерге жер басуу менен жооп берет же ошол милдетти биле турган, түшүнө турган, күнүгө ошол маселе менен алектене турган бул биринчи маселе. Тажикстандан да, Афганистандан дагы, тиги башка жактардан дагы наркотрафиктин как жолу көз жумду кылбай ошого мындай бир туруксуу жардам бере турган, кеңешчи боло турган губернатор керек азырги. Жок дегенде бир аким болуп иштеп турган кишини коюш керек. Мындай көзүнө жылуу көрүнгөн кишини алып барып коюп койгон бул абдан туура эмес да.
Деди Касиев. Президент Сооронбай Жээнбеков 8 августта КТРКнын биринчи радиосуна берген кезектеги маегинде Кыргызстанда административдик аймактык реформа жүргүзүлөт. Ошондо бир топ бири бирин кайталаган мамлекеттик органдар жоюлуп, өзгөрүүлөр жана кыскартуу болот деп билдирген. Азырынча Жылкыбаевдин ордуна губернатор дайындала элек. Учурда өкмөттүн Ош облустагы өкүлүнүн милдетин аткаруучу болуп биринчи орун басар Байыш Юсупов иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын 14 августтагы маалыматына караганда Кыргызстанда бир күндө COVID-19 дагы 15 медицина кызматкеринен лабораториялык жол менен аныкталды. Казакстандын башкы санитардык дарыгери Айжан Эсмагометова саламат сактоо министрлигинин коронавируска каршы вакцинаны тандоосуна токтолуп, коопсуз жана каттоодон өткөн препаратка артыкчылык берилерин айтты. Беларусьтагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Светлана Тихановская жума күнү кайрылуу жаздырды. Ал өзүнө добуш берген жарандарга ыраазычылык билдирип, өз тандоосун коргого дем алыш күндөрү элди тынч митингге чыгууга үндөдү. Бирик саясий партиясынын мүчөсү Дастан Мурзалиев партиянын Ош шаарындагы мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан партиясы менен биригүүгө каршы экенин билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дерегибиз азаттык чекит орг. Эми эл аралык жаңылыктардын бирине токтолсок, Ооган өкмөтү Талибандын туткундагы соңку жоочуларын бошото баштады. Камактагы туткундарды азат кылуу Кабул менен аталган уюмдун бетме бет сүйлөшүүлөрүн баштоодогу негизги шарт болчу. Өткөн аптанын аягында Оогонстандын улуттук кеңеши Лоя жырга оор кылмыштарга айыпталган талип жоочуларын кое берүүгө макул болгон эле. Кененирээк Эленура Бейшенбе кызы айтып бермекчи.
Оогонстандын улуттук коопсуздук кеңеши 13 августта 80 адамдан турган алгачкы топ бошотулганын билдирди. Кеңеш Твиттердеги баракчасына алардын бошотулушу жалпы улуттук ок атышууну токтотуу жана түз сүйлөшүүлөр боюнча аракеттерди тездетет деп жазды. Ооган президенти Ашраф Гани 9 августта 400 талипти азат кылаарын жарыялаган. Алардын көбү ооган жарандарынын жана чет өлкөлүктөрдүн өлүмү үчүн айыпталып узак убакытка камакка алынган. Гани мындай чечимди Кабулда улуттук кеңеш Лоя жырга жыйынга чогулуп макулдук бергенден кийин кабыл алган.
Мындай документке эч качан кол кое албайт болчумун, себеби ал менин ыйгарым укуктарымдын чегинен чыгат. Эми сиздер акылдашып орток пикирге келип моралдык чечим кабыл алгандан кийин 400 туткунду эркиндикке чыгаруу буйругуна кол коюп, андан кийин алар бошотулмакчы.
Туткундар маселеси эл аралык коомчулук колдогон Ооган өкмөтү менен Талибандын түз сүйлөшүүлөрүнүн башталышындагы негизги тоскоолдук болуп жаткан. Ошол жылдын февраль айында АКШ аталган кыймыл менен тынчтык келишимине кол койгон. Анда Кабул менен талептер бири биринде кармалып турган туткундарды бошотуу тууралуу шарт жазылган. Тараптар туткундардын баары бошотулгандан кийин Катарда Доха шаарында жакынкы күндөрү сүйлөшүү баштаганы жатат. Талиптер тарапташтарынын бошотулганы тууралуу назарынча үн ката элек. Мунун алдында 12 августта Кабулдагы эң ири поличархи абагынан бошотулгандардын коопсуздугуна улуттуу коркунуч жаралганын айтып чыккан. Андалардын башка тандашы Ислам мамлекети террорчул тобу абактан чыккандар түшкөн унааны бута калганын, башка максаты түз сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүүгө учуратуу экенин билдирген. Кабул ушул күнгө карата убада алган 5000 талеп жоочусунун 4600'ün boşatkon. Oğan resmi bilgi okulların kalğandarı oğur kılmıştarga şektelip gelgenin, mingdegen adamdan ölümü menen ayaktağan elçiliklerge, mamlekettik mekeme organdarga, el köp toptolgon jaylarga kol salu boyunca ayıptalganın bildirgen. Taliban bolso tınçtık gelişimdin şartına ılayık 1000 adamdı azat kılganan aytkan. Fevral ayındagı tınçtık gelişiminde akışı baştagan eleralı koalitsa Oğanstandan jokerlerini alıp ketere yazılgan. Taliban bolso öz kezeginde Koşmo Ştattarı menen anan önüktöştörüne karşı terrorduk çabul uyuşturbuu turaluu söz bergen. Акшынан коргоо министри Марк Эспер 8 августта Кошмо Штаттары ноябрь айынын соңуна чейин Ооганстандагы жоокерлеринин санын кеминде 5000 чейин азайтарын айткан. Талибан АКШ менен тынчтык келишимине кол койгондон бери америкалык жоокерлерге чабуул кое элек. Бирок Ооган коопсуздук күчтөрүнө байма-бай кол салды жана анын кесепетинен 3560 адам ажал тапты. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы ушул жылдын 6 айында ар кандай чабуулдардын негизинен өкмөттүк жоокерлер менен талиптердин куралдуу кагылышынын айынан 1300 жайкын тургун мерт болгонун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Казакстандын Жамбыл облусунда этникалык күрдтөр отурушташкан Кашка Булак айылында 11 августка ооган түнү болгон кагылыштын чоо жай эриктенип жатат. Чабуулдан кийин тургундар таңга чейин көз ирмебей, аялдар менен балдар мектепке корголошконун айтып жатышат. Полиция бери дегенде 14 кишини кармап, бейбаштык беренеси менен иш козгоду. Бул кагылышка эмне себеп болду? Улутаралык жаңжал деп атоого болобу? Али Токтокуновдун баянын угалы.
Только ночью было, или это полностью, или не знаю даже. Смотрим в стуке.
Бул Кашкабулактык Батиха Асанова. Түнкү кол салуу учурунда анын үйүнүн терезелери талкаланган. Айылга барган азаттыктын кабарчысы башка дагы үйлөрдүн, китепкананын терезелери сынганын көргөн. Жергиликтүү тургундардын айтымында четтен бирөөлөр автоунаалар менен келип, таш атышкан соң дароо жүрүп кетишкен. Алар кайрылып келеби деп чочулаган айылдыктар балдар менен аялдарды мектепке корголотуп, эркек бүлөлөр таң аткыча короодо күзөтүп отурушкан. Айылдык округтун акими Жардис Хусейновдун айтымында ага түн ортосунан ой айылдын четиндеги суусактагычтын кароолчусу телефон чалып, Кашка Булакка чоочун 10 машине удаа кирип баратканын кабарлаган.
Я дал команду, чтобы они не приняли никаких мер.
Мен аларга эч кандай чара көрбөгүлө. 5-10 мүнөттө барып калам дедим. Райондук полициянын башчысына, район акиминин орун басарына чалып, белгисиз унаалар келатканын айттым. 10-15 мүнөттө суу сактагычка барып карасам, машинелер 15 чакты жаш жигиттер турган экен. Бет кап, кол кап кийишкен. Мен аларга 20 метрдей жакын барып машинемден чыктым. Балдар эмнеге түн катып бул жерде жүрөсүңөр дегенимде эле таш баранга алып башташты. Машинемдин маңдайкы терезесин талкалашты.
Андан соң айыл башчы машинеге отуруп алдыга артка айдап аларды коркутууга аракет кылганын, ошондон соң кол салгандар кетип калышканын, кайдан келишкенин билбегенин айтты. Көрсө белгисиз адамдар анда мурда айылдын үйлөрүн аралап майкандап өтүшкөн экен.
Аларга бирөө жарым бирдеке кылдыбы? Айылдыктар бирдеке кылдыбы? Алар бар-бар сыяктуу эле келишти. Баары дароо чогулду, өлтүрөт экен, мууздап кетет экен деп коркуп отурушту. Балдарын алып шаарга, таразга туугандарыныкына кеткендер да болду. Буга чейин мындай болгон эмес. Балдарыбыз үчүн коркуп отурабыз. А биз эмне? Өлтүрсө өлтүрсүн. Биз деле бирөөнү өлтүрүп кое алышыбыз мүмкүн.
Кашка Булак айылында 143 түтүн этникалык күрдтөр жашайт. Кол салууга эмне түрткү болгону так белгисиз. Жамбыл облусундагы күрдтөрдүн Барбанк биримдиги буга Кашка Булакта 2 күн мурда 2 мас кишинин жаңжалы себеп болгон деп билдирүү таратып, андан кийин болуп өткөндү улутаралык жаңжал эмес деп мүнөздөмө берди. Шектүүлөр келген жагына кайтып баратканда жолдо полиция кармаган. Казакстандын Талас райондук полициясы 14 кишиге бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Окуяга Жамбыл облусунун жетекчиси Бердибек Сапарбаев дароо көңүл буруп 12 августта Кашка Булактыктар менен жыйын курду. Анда ал күнөөлүүлөр сөзсүз жазага тартылаарына убада берген. Казакстандын түштүгүндөгү түрдүү улуттун өкүлдөрү жашаган Кыргызстанга чектеш аймактарында акыркы убактарда улут аралык жаңжалдар улам-улам чыгып жатат. Маселен, 21 июльда Кентау шаарында өзбек казак жаштары мушташып, 3 киши, бир нече үй жана автоунаалар талкаланган. Ал эми быйыл февралда Кордой районунда казак дунган урушунда 11 адам, негизинен дунган улутундагылар курман болгон. Кеминде 140 жайкын тургун, 20 полициячы жаракат алып, ондогон мүлк бүлүндүрүлгөн. Миңдеген адам турак жайын таштап Кыргызстанга качышты жана бир нече күн башпаналап турушту. Али Токтокунов, Азаттык.
Кыргызстанда аңчылык сезону башталды. Агалайык, Туу текеминен эле 700 баш жана 120 аркар кулжаны атууга лицензия берилди. Аңчылыкка тыюу салуу коомчулукта байма-бай көтөрүлгөн маселелердин бири. 2019 жылы мергенчиликке мораторий киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес эле. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Август айынын 2-ші шембисінен тартып, кулжа теке, кийик, каман жана айрым канаттууларга аңчылык кылууга уруксат берилди. Аңчылык убактысы декабрь айынын акыркы жумасына чейин созулат. Ал эми кулжа текени атуу октябрь айында токтотулат. Кекилик, чил жана өрдөк атканга лицензия алгандар ушул тапта мылтыктарын көтөрүп алышып, коктоголоттордо жүрүшөт. Нарын районунун тургуну Бектемир Алыбаев тоого келген аңчылар күндөн күнгө көбөйүп жаткандыгын айтты.
Көбүнчөмү чил атканы көп келип жатышат да. Өрдөккө да келишет, көпчүлүгү кымбат баалуу машинелер менен жүрүшөт да алар. Жумалап жатып ошондой жүрүшөт да көбүнчөсү. Эми аңчылыкка уруксаты бар деп ойлоп коесу эми жанагындай машинелер менен келип атса. Аларды барып сураган деле киши жок да, ким каяктан келдиң депчи. Келип калышып жатып, тоого чатырларын тигип алышып, аткандарын отко ушуп жешебиз кылып көбүнчөсү кыргыздар.
Кай бериндин изине түшкөндөр бирин серин. Анткени кулжа текелер күн жылууда аска зоолорду жүрүп, күн сууктап, кар жааганда ылдыйлап келишет. Ошентсе да аңчылык кумары менен жумалап тоодо жүргөндөр да бар. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматына караганда, быйылкы аңчылык мөөнөттө жалпысынан 800 ашуун кулжа теке, 60 баш каманды атууга уруксат берилген. Мекеменин басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев буларга токтолду.
Эпидемиялык абалга байланыштуу бир аз солгундай түштү. Эми сезон жаңы эле ачылды, эми азыр алдын ала айтышкан мүмкүн эмес. Дегенде эми сезон жыйынтыгы менен анан биз жыйынтыгын чыгарасак, канчалык деңгээлде былтыркыга салыштырмалуу канчалык деңгээлде төмөн болдубу же аз болдубу, аңчылык жанагы киреше түшкөн булагы бузу бар.
Кулжа атуу элиталык аңчылык болуп саналат. Мындан улам Кыргызстанга чет өлкөдөн келип мергенчилик кылгандар арбын. Маселен, чет өлкөлүк жарандарга, жапайы жаныбарларга ууга чыгып аңчылык кылууга уруксат берүүдөн мамлекеттин бюджетине 2018 жылы 50 миллион сом пайда түшкөн. Кыргызстанда аңчылык чарба тармагында 52 уюм бар. 42 уюм жеке менчик мергенчилик чарбалар. Алар негизинен чет өлкөлүк жарандарга аңчылык уюштуруп беришет. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл чет элдик туристтердин агымы байкалган жок. Маунтайн Тур Талас компаниясы чет өлкөлүктөр үчүн аңчылык уюштурган компаниялардын бири. Анын жетекчиси Болот Кадыркулов быйыл аңчылык кылуу үчүн туристтер келген жок дейт.
Азыр болсо мына даже авиасообщение жок болуп атпайбы? Эч ким билбей жатат, кандай болот, эмне болот деп. Ошого уже мына бизди сезон башталды. Туристтер жок.
Ошентсе да кай берендерге аңчылык кылууга чектөө киргизүү сунушун экологтор байма-бай көтөрүп келе жатышат. 2019 жылы бул демилге жогорку кеңеште көтөрүлүп, 40 жакын депутат мыйзам долбоорун алып чыгышкан. Ага ылайык 2020 жылдан 2030 жылга чейин Кыргызстандын бардык аймагында жалпы жаныбарлардын айрым түрлөрүнө, аркар кулжага, тоо эчкисине, эликке, маралга жана каманга аңчылык кылууга мораторий киргизүү сунушталган. Бирок мыйзам долбоору колдоо тапкан эмес. Ага 109 депутаттын 82 четке кагылсын деген добуш беришкен. Депутат Жанар Акаев буларга токтолду.
Чын эле ушул аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору такууланып атканда өтө көп депутаттар мындай уюшумдуулук менен иштешкен да. Анткени көпчүлүгү биринчиден өздөрү мергенчилер. Кышында мына мен өзүм деле жакшы билем. Булар барып ушу кышында ушу бир жумалап жанагындай мергенчилик кылып жаныбарларды атып жүргөн депутаттар бар.
Маалыматка ылайык, учурда Кыргызстандагы тоо токойлордо 46 миң баш кай бериндин түрлөрү, 3 миңден ашуун каман эсептелинген. Мындан тышкары кызыл китепке киргизилген Марко Поло жана Тияншан аркарларынын саны 16 миңден ашкан. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Биздин жаңылыктарды Азаттык чекит оорук сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Алдыда биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына кезек беребиз. Анда диний ишеним жана суицид темасы тууралуу сөз кылабыз. Мындан тышкары алдыдагы жарым саатта сизди ээлинүү берүүсү дагы күтмөкчү, андыктан толкунда кала бериңиздер. Студияда Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Бүгүн Беларусьтун ички иштер министрлиги нааразылык акциялары маалында кармалган 2000 ашуун киши бошотулганын билдирди. Мекеме соңку күндөрдө 6700 киши кармалганын, кармоочу жайлар толуп кеткени маселе жаратканын белгиледи. Алдыңкы күнү Беларусь бийлиги 1000 кишини кое берген жана жөн эле көчөдө жүргөндөргө каршы ашыкча күч колдонулгандыгы үчүн кечирим сураган. Жума күнү борбордук шайлоо комиссиясы ошондой эле президент Александр Лукашенко 9 августтагы шайлоону жеңгенин расмий жарыялады. Комиссиянын сайтындагы маалыматка караганда өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенкога добуштардын 80.1% негизги атаандашы Светлана Тихановскаяга 10.1% тийген. Оппозиция шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныган эмес. Ал тапта Тихановская бүгүн видео кайрылуусун жарыялады. Ал шайлоону жеңгенине ишенерин айтты.
Ситуация критическая.
Абал оор. Соңку күндөр өлкөдө болуп жаткандарды көрүп алып, жүрөгүм ооруп турат. Мен үчүн жана ар бирибиз үчүн адам өмүрү баарына маанилүү. Биз Беларусьтун шаарларындагы зомбулукту токтотушубуз керек. Мен бийликти диалогко барууга үндөйм. Бардык шаарлардын башчыларын 15-16 августта ар бир шаарда тынч жыйындардын уюштуруучусу болуп берүүгө чакырам.
Массовых собраний в каждом городе.
Бүгүн эртеден бери Лукашенкога жана милициянын зомбулугуна каршы акциялар бүгүн дагы уланды. Расмий маалыматка караганда акциялардын жүрүшүндө бир киши набыт кетти. Кыргызстанда Иман Нуру саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Михаил Халитовдун Азаттыкка билдиргенине караганда партиянын жетекчилигине басым кысым жасалып жатат.
Да, на партию оказывается серьезное давление.
Партияга олуттуу басым жасалууда. Саясий кеңеш партиянын мүчөлөрүнүн кимдир бирөөнүн жоготор нерсеси болсо партиядан чыга берсин деген чечим кабыл алды. Атаандаш партиялар тарабынан биздин партиянын лидерине коркутуп үркүтүү Иман Нурунун шайлоого катышуусуна тоскоол болбошу керек, деди Халитов. Ушундай эле пикирин партиянын дагы бир мүчөсү Динара Ашымова да билдирди. Буга үндөштүү ооматтар социалдык тармактар аркылуу дагы таратылып жатат. Ошол эле учурда партиянын жетекчилиги ким басым кылып жатканын ачык айткан жок. Иман Нуру саясий партиясын Айбек Осмонов жетектейт. Партиялаштардын арыздары менен дооматтарына ал комментарий бере элек. Ооган өкмөтү Талибандын туткундагы калган жоочуларын бошото баштады. Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңеши кечээ 80 адамдан турган топ азат кылынганын билдирди. Өткөн дем алыштарда Ооганстандын улуттук кеңеши ЛОЭЖ-ға макулдугун бергенден кийин президент Ашраф Гани 9 августта 400 туткунду кое берүү буйругуна кол койгон. Алардын көбү карапайым оогандарды, чет өлкөлүктөрдү өлтүрүү өңдү оор кылмыштарга айыпталган. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында АКШ кыймыл менен тынчтык келишимине кол койгон документти Кабул менен талиптер туткундарды айырбаштагандан кийин сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурары айтылган. Кабул бийлиги буга чейин талиптердин 4600 туткунун эркиндикке чыгарган. Февральдагы келишим боюнча бардыгы болуп 5000 кишини түрмөлөрдөн чыгармак. Талибан өз тарабынан 1000 туткунду, анын ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин билдирип келатат. Ошондой эле макулдашууга дагы башкы шарттардын бири катары америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгарып кетүү каралган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрү КСДПнын жогорку кеңештеги фракция башчысы Иса Өмүркулов, мүчөлөрү Эльвира Сурабалдиева, Кожобек Рыспаев президентке караштуу. Ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Анарбек Калматов КСДПнын лидеринин милдетин аткаруучу Анвар Артыковго партиядан чыгуу тууралуу арыз беришти. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди.
Бирок эскерте кетет турушу жагдай Исаев Нуркулов менен Кожоев Кырыспаевди 2018 жыл эле ошо саясий кеңештин чечими менен партиядан чыгарылышкан алар.
Атамбаев түптөгөн КСДП 2019 жылы экиге бөлүнүп, анын бирин Атамбаевсиз КСДП саясий кыймылынын жетекчиси Сагынбек Абдрахманов, ал эми Атамбаевди жактаган тарапты депутат Асель Кодуранова убактылуу жетектеп келди. Бул кызматты ал быйыл Анвар Артыковко өткөрүп берген. Атамбаев баштаган бир топ адамдар койташ окуясы үчүн айыпталып соттолууда. Быйыл 1-сентябрдан тартып Кыргызстанда 1-класска кирген 156 миң окуучу менчиктин түрүнө карабай мектепке барып окуйт, ал эми калган класстардын баары онлайн режимде билим алышат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүн өкмөттүн жыйынында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча премьер-министр жалпы аймактардагы эпидемиологиялык абал толук турукташа элек экенин, коронавирустун экинчи толкуну болушу ыктымал экенин эскертти. Коронавирус пандемиясына байланыштуу ушул жылдын март айынан тартып Кыргызстанда мектептер жана башка билим берүү мекемелеринде окуу дистанттык форматта жүргүзүлө баштаган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Акыркы кездери айрыкча өспүрүмдөр арасында өз өмүрүнө кол салганы тууралуу кабарларды угуп калып жатабыз. Муну адистер социалдык көйгөйлөргө, психикалык себептерге байланыштырып келишет. Биз жана дин түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында диний ишеним жана суицид темасы тууралуу сөз кылабыз. Аны Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Биз жана дин.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Студиябыздын бүгүнкү коногу теолог Улукбек Каландаров, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын. Өз өмүрүн кыюу же суицид маселеси адам баласы жаралгандан бери эле жашоодо орун алып келе жатат. Акыркы мезгилде бул көйгөй айрыкча өспүрүмдөр арасында кеңири жайылып кеткендиги өкүндүрөт. Сөз адамдын өмүрү тууралуу болуп жаткандан кийин бул маселе дайыма эң олуттуу болуп калмакчы. Улукбек мырза, айтсаңыз, эмне үчүн адамдар өз жанын кыйып жатат деп ойлойсуз?
Натыйжасы белгилүү болгон, тактап айтканда, акыры өз өмүрүн кыюуга себеп болгон ишти аткаруу үчүн жасалган баардык аракеттер суицидке кирет. Мисалы, кимдир бирөөнүн тапанча менен өз жанына кыюусу, асынып алуусу, кимдир бирөөгө таарынып, жебишкенди токтотуу аркылуу өз жанына зыян келтирүү, же болбосо өрт чыккан бир имаратта болуп калып, бирок ал жактан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болгонуна карабай, өзүн өлүмгө таштоо сыяктуу кадамдар эсептелет. Кээ бирлер суицидти адамдын өз ыктыярындагы бир кыймыл аракет дешет. Бирок көпчүлүк закон жана адептик нормаларда адамдын суицид жасоого укугу жок экени, керек болсо ага жардам берген дагы күнөөлүү болору жазылат да. Расмий эсептерге таянсак, дүйнө жүзүндөгү 12 менен 17 жаштагы өспүрүмдөрдүн 15% жакыны өз өмүрүн кыйышат экен. Ал эми бул көрсөткүч Кыргызстанда дагы кубандырарлык эмес. Бизде болсо жыл сайын 102 киши суицидке барышат экен. Булардын көбүнчөсү 15 менен 29 жаш арасындагылар. 29 жаш арасындагылар экени маалым.
Суициддин тарыхы илим тармагында аны изилдөө бир нече жүз жыл мурда башталган. Атап айтканда 19 кылымдын аягында бул маселе боюнча изилдөө жүргүзгөн француз социологу Эмиль Дюркейнин суицид тууралуу жазгандары дагы эле актуалдуулугун жоготпой келе жатат. Дюркейндин жана башка көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча суицидке себеп болгон негизги кандай факторлор бар?
Дюркейндин классификациясына ылайык, суицид эгоисттик, альтруисттик жана аномический болуп, үч түргө бөлүнөт экен. Анда качан инсан жалгызсыраганда талаптары артат. Эгер жалгызсыраган аял же эркектер баарынан мурда өз кызыкчылыктарын алдыга койгон бир топко кошула албаса, анда талаптарынын артышы жана башкаруучулук жана жоопкерчиликтеринин көбөйүшү алардын инсан тагдырына туура келген тең салмактуулукту сактоосуна тоскоол болушу мүмкүн. Бул болсо өз кезегинде баягы эгоисттик жана жанкечтиликке жол ачары анык. Буга Индияда кээ бир аялдардын өлгөн күйөөлөрү менен күйүүгө макул болуусун, кемеси чөккөн бир капитандын кемесин таштабай чогуу чөгүүсү, согуш же таймашта утулуп калган бир аскердин өзүн өзү өлтүрүүсү, япондордун салтка айланган харакириси сыяктуулардын баары альтруисттик суистке кирет. Ал эми кээ бир саясий башаламандык учурларында азайып көбөйгөн же болбосо экономикалык кризис же өнүгүү доорлорунда тең салмактуулукту сактай албаган интеллигенциянын өз жанына кыюусу аномический суицид деп айтылат. Дюркгеймдин суицид тууралуу жазгандарын окуп анын изилдөөсү субъективдүү болуп калганы, тактап айтканда жоопту бир гана өз чөйрөсүнүн салт санаасынан жана ишениминен издегени үчүн аргументтери жетишсиз экени байкалды да. Тагырагы ал суициддин алдын алууда үй бүлө менен диндин таасиринин калбаганын айтат.
Биз жана дин.
Эми суицидке байланышкан көйгөйгө дин, анын ичинен ислам дининин алкагында карасак, ислам маданияты, анын тарыхы кишини коом менен байланыштырган, жалгызсыздыктан жана үмүтсүздүктөн куткарган, жашоосун тартипке салганын, адам өз өмүрүн татыктуу жашоого үгүттөгөнүн көрө алабыз. Дин изилдөөчүсү катары бул маселеге кеңири токтоло кетсеңиз.
Эгер маселеге ислам дининин бул багыттагы жообун карап көрсөк, биринчиден инсан жалгыз жана эркин эмес, башкача айтканда бош ташталган эмес. Бардык нерсенин жаратуучусу болгон Алла инсандын рух жана денесинин дагы жаратуучусу болуп эсептелет. Инсанга берилген рухка жараткан өз рухунан да үйлөгөн. Баарыбызга маалым болгондой, инсандын денеси өлүүчү, бирок руху түбөлүктүү жана аманат эсептелет. Көз жумган учурда руху негизине кайтат. Андыктан денеси, руху жана нафси жараткандын аманаты болгон инсан жараткандан уруксатсыз, тактап айтканда ажалы жетпей туруп өз жанын кыюуга акысы жок. Экинчиден мусулмандын бул жашоого көз карашы төмөнкүчө. Бул дүйнө акыреттин эгин талаасы, эмне эксең кыяматта ошону аласың. Ошол эле убакытта бул дүйнө инсан үчүн бир сыноо жери. Бул жашоодо инсан кээде төө минип, кээде болсо жөө жүрүп калышы да мүмкүн. Бирок эки тең учурда сабыр кылып адамдык касиетин, анан бул жашоого келген максатын унутпаганда гана наркы дүйнөдө жараткан тараптан сыйлануусуна ишенет. Кыяматта бериле турган белек мусулмандын бул жашоодогу кыйналгандарын унуттуруп түбөлүктө бейиште калуусуна себеп болот. Үчүнчүдөн, ислам дини жалгыз гана инсан менен жараткандын мамилесин эмес, ошол эле убакытта инсан менен коомдун, инсан менен айлана чөйрөнү байланыштырган, сыйлаган принцип жана баалуулуктарга ээ.
Ислам инсандарды диний, руханий, укуктук жана адептик жактан бири бири менен тыгыз байланыштырып турат. Ушул таризден алып караганда мусулмандар өз жанын кыйгандарга, анын тууган туушкандарына кандай көз карашта?
Куран менен сүннөт дагы бир тууганы менен жакшы мамиледе болууга, анан бири биринен кабар алып турууга өзгөчө көңүл бөлөт. Бул динде сылай рахим деп айтылат. Сылай рахимге маани бергендер соопко, ал эми кайдыгерчилик кылгандар болсо күнөөгө катары жазылат. Мисалы, ислам аялдын жоопкерчилигин бир тууган агасына, атасына же турмушка чыккан болсо жолдошуна жүктөйт. Андыктан аял киши эгер жашоодо кыйналса, жогоруда аталган жакындары камсыз кылууга милдеттүү. Эгер дейли жакындары өтүп кеткен болсо же жакындарынын колунда жок болгон болсо, анда мусулман бир туугандары же мамлекет каралашат. Каралашууга да милдеттүү. Андыктан бардык мусулмандар бир тууган, ал эми калган инсандар болсо адам ата менен ойенин балдары деген ишенимге ээ бир диндин, бул дин менен жашаган бир үй бүлөдө чоңойгон адамдын жалгызсырап анан кароосуз калышы мүмкүн эмес. Эгер каралбай калган болсо, анда ал динден эмес, жоопкерчиликсиз, түшүнүгү, ыйманы тайкы мусулмандардын айынан болуп атат, болууда десек болот.
Куран менен сүннөттө өз өмүрүн кыюу жөнүндө айтылганбы? Анын диндеги жазасы кандай?
Ислам дининде адамдын өз өмүрүн кыюусу башка бирөөнү өлтүрүүдөн дагы чоңураак күнөө экени айтылат. Ошондуктан суицид ислам укугунда адам өлтүрүү бөлүмүндө каралган. Курандагы Ниса сүрөсүнүн 29-чу жана 30-чу аяттары буга далил боло алат деп айта алабыз. Ал аяттарда жараткан өз өмүрүңөрдү кыйбагыла деп буйрат. Азирети Мухаммед пайгамбардын дагы өзүн өзү өлтүргөн бирөөнүн жаназасын окубаганы маалым. Пайгамбардын Бухариден бизге жеткен бир хадисинде болсо, өлүмдү талап кылбагыла. Анткени эгер инсан жакшы болсо, жашаган сайын, күн өткөн сайын жакшылыгы артат. Ал эми жаман бирөө болсо дейт, анда тобо кылып жакшы иштерди жасоого, оңолууга убакыты болот деп айтылат. Жалпылап айтканда, ыймансыз же ыйманы начарлар гана бул жолго барышат да. Ал эми мусулман бирөө суистке барбашы керек. Себеби ал өз жанына кыюу бул проблемадан кутулуу эмес экенин. Тескерисинче өлүмдөн кийинки жашоосунда бейишке кирбей кала тургандыгын билиши керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Биздин суроолорго теолог Улукбек Каландаров жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. 14-августта Беларусьтун ички иштер министриги нааразылык акциялары маалында кармалган 2000 ашуун киши бошотулганын билдирди. Ыйман Нуру саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Михаил Халитов партиянын жетекчилиги басым кысым жетекчилигине басым кысым жасалып жатканын айтып чыкты. Ооган өкмөтү Талибандын туткундагы калган жоочуларын бошото баштады. Ооганстан улуттук коопсуздук кеңеши 13-августта 80 адамдан турган топ азат кылынганын билдирди. Быйыл 1-сентябрдан тартып 1-класска кирген 156 000 окуучу менчиктин түрүнө карабастан мектепке барып окуйт. Ал эми калган класстардын баары онлайн режимде билим алышарын премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтыбызда бар. Азыр болсо кезекти элүүнү берүүсүнө берсек, аны Сабыр Абдымомунов эфирге даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Алай районуна караштуу Курманжан датка айылынын тургундары кайрылган. Алар айылда орун алган Ысманов атындагы орто мектеп жоюлуп жатканына нааразы. Кайрылгандардын бири аталган мектепте 16 жыл жетекчилик кылган Сулуу Абдыраева. Окуучулар башка мектептерге батпай турганда, мугалимдерге айылда иш табылбай жатканда бийликтин билимкананы ооруканага айлантуу кадамы туура эмес деп эсептейт.
бул здание талкаланып таланып ташталып калган здание болгондо бул жерди бузуп жарып аткан жерден мен ошо акимге жергиликтүү бийликтерге кайрылып анан мектепке балдар батпай калган да жогоруда эле көбүрөөк анан кийин одежден 2001-жылы капиталдык ремонттон өткөрүлгөн андан кийин көп мээмет кылып мугалимдер окуучулардын күчү менен иши кылып жылда ремонтко ата энелер демерчилер болуп жүрүп анан бул жерде жакшы мектеп кылганбыз да иши кылып класстык бөлмөгө айлантып майда бөлмөлөрдүн ортолорун алдырып ошо көрк сөндүрүп эми кирсеңиз ичинен чыккыз аябай көп күчүбүз менин күчүм айрыкча менин өзүмдүн күчүм аябай кеткен эми мамлекет неме берип турган эми ремонтко аны муну акчалар каржылаган бирок уюштуруп ошентип көп жакшы нерселерди жасаган элек учурда 170 окуучу бар да окуйт эле бизден класс эле эми үч участканын окуучулары келет да үч жердин ал жагы 2-3 километр бул жагы дагы ошондой жерден келген окуучулар ушу ортодо чок ортодогу мектеп эле десең анан эми азыр мына больницага алабыз биринчи стационар кылып турабыз деген экен анан сразу эле эми бир жолу больницага өткөрөбүз деп 22 мугалим 7 тек персонал иштейт да эми ушу күндө эми биз ара жолдо талаада калдык эми пенсионерлерго эми болуптур мектеп таштап кете берет элек калган жаштарга кыйын болду да мугалимдер ыйлашып сукташып көрүнгөн жерге барып эч ким кабыл албай окуучулар болсо окубайбыз деген немеге жыйынтык чыгарып калышты да эми кичинекей майда балдар эле да ал жакты бир жактакка барып окушка аларга шарт жок Абдраева сулуу
Курманжан датка айылынын дагы бир тургуну Болгонбай Асанов мектеп жоюлары тууралуу элге мугалимдерге алдын ала эч ким кабар бербегенин айтып эмне үчүн элдин жашоосуна түздөн түз таасир этчү окуялар ачык жүрбөйт деп суроо салат
каржыбыз менен мектепти жоюп атса ал кандай болот балдарыбыз айкабар эле эми
а эмнеге элди уккан жок анда
бизге ол директор өзү жогору жактан ДБТге указание бергенби кажы келип аким кирген чогулуш болорбу гана сөз болуптур мугалимдерге айтыптыр да элге буга чейин эч ким айтпаптыр да анан эч ким укпай деле калды да эмне болгонучу анан эле жоюлуп атат экен жоюлуп атат экен деп эле укуп калышты элдер алдын ала укканда ата энелер деле кыймылдайт эле да бул эмне болуп атат мектеп боюнча калган эле жакшы эле больницага кудайга шүгүр жакшы эле калды больницада жетиштей кетип атса килей экен жатынча кантип кетип атса ошо эле апеле жатышып турса керек эле деген да эми өмүр бою эле бул оорудан ажырабай жүрбөйбүз го мектеп керек го бул оорудан эле кудай каласа кудай буюрса эртең деле кутулабыз го жакында
бул маселе боюнча биз Алай районунун акиминин социалдык тармак боюнча орун басары Бактыбек Осмоновго кайрылдык ал эч бир мугалим жана окуучу көчөдө калбай иш жана окуу орундары менен камсыз болоорун эскертип аталган мектеп алгач оорукана үчүн курулганын эми пандемияда зарылчылыктан улам кайра эмканага айланып жатканын кошумчалады
96-жылы терапия бөлүмү болуп салынган аймактык оорукананын терапия пайдалануу менен больницага ылайыкташтырылыпчы анан 99-жылы айылдык кеңештин чечими менен муниципалдык менчикке өткөздүрүп мектеп кылышкан элдин суроо талабы менен 99-жылы ошондон бери неме мектеп болуп келатат бүгүнкү күндө 11-класста 3 окуучу бүттү жалпы 107 окуучу бар мына кырдаалга байланыштуу азыр эми көрүп атасыз да эпид кырдаал да инфекционный бизде эски слоя жок жалгыз палата жок язва атканасы жок дегендей анан ушуну күлчө айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаттарына салып сунушту айтып киргиздик эле кече 27-июлда айылдык кеңеш сессиясында карап токтом чыгарып беришти ошонун негизинде кат жолдодук саламат билим берүү өкмөткө кат жолдодук өкүлчүлүк аркылуу муниципалдык менчиктеги мектеп болгон имаратты кайрадан аймактык оорукананын жугуштуруулар бөлүмүнө баланс басында көчпөнүңүздү суранабыз деп кат жолдодук болгон процедура ушундай азыр мугалимдер боюнча жайланышат аларды бул жерде 6 мектеп бар суттагы 2 мектеп кошкондо 8 мугалимдер жайланышат окуучулардын негизинен билим берүү немеге деле келип атса районда борбордук мектептерге келет жакшы билим бергенчи бул жерде маз белгисизлик 11-класс болбойт экен 200 метр аралыкта мектеп бар негизги мектеп Мадалиев атындагы ошону 11 жылдык кылып берсин деп айылдык кеңештин депутаттары чечимине кошо ошону берди кошо ушул жерге мектеп кылып бергизе суранабыз деп ошондон кошуп койду да
угарман сиз азаттыктын эл үнү түрмөнүн угуп жатасыз микрофондо мен Сабыр Абдымомунов эл үнүнүн ватсабына ош шаарынан Бабыр Умаров суроосун калтырган Ал ушул жылдын март айында кыргыз лотодон 250 000 сом байга утуп алганын айтып, азыркыга чейин утушун ала албай жатканын билдирди. Угарманыбыз акыркы күндөрү кыргыз лотонун телефону таптакыр иштебей, инстаграмдагы баракчасына калтырылган комментарийлер улам өчүрүлүп, блоктолуп жатканын кошумчалады.
Биз кыргыз лотодон уттук. 26 мартта оюн болгон игра. Биз билет выигрышны болду. 250 000 сом утуп алдык. Ошо утуп, кийин карантин болуп кетти. Уткандан кийин барбадык биз. Өздөрү алар там пост баштайлы в инстаграме, что карантин бүткөндөн кийин беребиз деп. Потом кийин кайра жолдор ачылгандан кийин, уже межрегионал ачылгандан кийин коюшту. Биз 19 июнда Бишкекке бардык, билетти тапшырдык. Акт прием болот экен. На экспертизу бердик билетти. Билетти бергенден кийин алар айтты, ошо билетти берди, биз акт приемду берди и тез 10 экспертиза канчада болот десе 10-15 күн деп айтышты. Болуп кайра келдик ошко. Кийин жана бир 20 күндөн кийин чалдык. Чалсак жана вот бухгалтер ишке чыкпады, утайсыздар деп отмазка кылышып, мына беребиз дешти. Еще потом бир ай болду, бир айдан кийин чалса вообще телефондо койтот, почти каждый день чалат. Уже 2 ай болот жакын 19 августта. Трубка не берут, инстаграмдан жазса жолу дагы бербей атат. Инстаграмда посттерин ачып комментарийлерди өчүрүп коюп, комментарийге жазсагам Умаров Бабур ошарынан алага.
Биз бул утуш боюнча кыргыз лото мамлекеттик лотериялык компаниясынын расмий телефонуна чалып, чындыгында эле байланыш номери иштебей жатканына күбө болдук. Бир канча орагерчиликтен кийин кыргыз лотонун маркетинг бөлүмүнүн жетекчиси Берик Мамытов менен байланыштык. Ал Бабур Умаровдун утушун ырастап, бирок пандемияга байланыштуу чоң суммадагы байгени ташыруу мүмкүн болбой келгенин, эми жакын күндөрү Умаровго акча салтанаттуу түрдө тапшырыларын билдирди.
Атасы менен баласы келип бизге тапшырып кеткен. Азыр андан кийин дагы алар тапшыргандан кийин дагы алар күч болбады бир аз. Ошого биз чакырып бере албай атабыз да, бере алган жокпуз. Себеп дегенде 250 000 бул банктан которуп турган акча эмес. Эгер 100 000 сом утса, 5 000 сом утса, 10 000 сом утса, анда биз заявление материалып ал согласиясын алып туруп банктан салып жибермекпиз. Мындай абал турукташып калды, кадимкидей маршруткалар каттап калды. Биз бир күндө оно кылып чакырабыз. Аны биз чакырып, жакшылабалардын интервьюн алып, акчасын тапшырып беребиз. Мамлекеттик ишкана анын утуп алган утушу бул гарантияланган.
Азаттыктын WhatsApp номерине Айдеркен шаарынын тургуну Улукбек видео кайрылуу жиберген. Анда угарманыбыз шаардын чок ортосунан өткөн көчөнү оңдоп түзөө иштерин сынга алганы тартылган. Ал курулушту көзөмөлдөбөй жатат деп жергиликтүү бийликке доома тартат.
Айдеркен шаарынын центральный көчөсү, Кыргызстан көчөсү грейдер менен айдап монтип асфальт басат. Бул же ямочный работа эмес, же капитальный эмес. Булар канчага турат? Бир селге турабы, турбайбы? Ушул боюнча чоңдор, Айдеркен шаарынын депутаттары эмнени карап отурат? Же иштегиси келбейби, же Айдеркен шаарынын мэриясы жеп атабы? Түшүнүксүз болуп атат да. Асфальттын жарымы көрүнүп турат, жарымында же топурагы жок, же асфальты жок. Буга да миллиондор бөлүнсө керек дейм. Ушул боюнча Кадам жер районунун акими, прокуратура, СНБ кандай чара колдоносуздар, бийлик? Бул жакшы эмес да, бир сел келсе турбайт деп ойлойм.
Бул видео кайрылуу боюнча биз Айдеркен шаарынын башчысы Байыш Астанакуловко суроо узаттык. Ал курулуш иши эми гана жүрүп баштаганын айтып, эски жолдун үстүн сүрүп туруп эле шагыл төкпөй асфальт төшө баштаганы жаңыкма деп түшүндүрдү.
Элдерге туура маалымат жеткиришибиз керек да. Бул жол башталганга бир эми эле 2-3 күн болду болгонучу. Анан булар баягы бышык болсун деп Минтранспорт карайт да, деп жасап атат бунучу. Бышык болсун деп асфальттын үстүдөн баягында өздөрүнүн эмеси бар экен. Азыр колдонгон видеодо туруп атпайбы? Бул да шагылдын мурдагы шагыл кумду коюштуруп анын үстүнөн басып турган экен. Азыр жаңы ушундай бышык болсун деп ушундай тартипке жасап жатышат да. Азыр да азыр жандай ванналары бар, ошол жерлерди биринчи жаап, анан кийин асфальтка өтүшөт. Эмнече биринчи баягындай тартип түзөткөн, ал жерде жакшы иш кетип атат. Биз барып түнбак товар алып атабыз ал жердичи. Иш башталып баштады деге эле жаңынтип эме кылып атпайбы, азаташ кылышып жатпайбы? Наоборот, колдошубуз керек да. Мындай жол болуп атканда сабыр кылып күтүшүбүз керек. Бүткөндөн кийин андан кийин айтса болмого эле.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755, сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Айтмакчы, сунуш пикирлериңиздер болсо, azatlik.org сайтыбызга кирип, калаган макаланын алдына пикириңизди калтыра аласыз. Ал пикирлерге биздин веб-редакторлор көз салып турмакчы. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар. Бишкекте кечки